វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័ស៣កើតខែចេឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ពុរសករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29អូស្ភាគ្រិស្តសករាជ2025នេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងគឺនាទីទស្សនៈខ្ញុំរបស់អ្នកគ្រូសូផានីបៃនៃក្រុងណូវ៉ករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបន្ទាប់មកគឺនាទីសិភៅខ្មែររឿងសុបិននឹងការពិតភាគ2ចូលដល់វគ្គទី12របស់លោកវ៉ាន់ឌីកោនអានជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទសានសវិតរួចហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃជ្រៀងឡើងវិញឬក៏ធ្វើមាត់ HOHOH ដោយអ្នកស្រីបានមុនីលក្ខតាមដោយនាទីសិភៅខ្មែរមួយទៀតដែលខ្ញុំអានដែរគឺសិភៅនិពន្ធដោយលោកបងលាវឆេងហៀតឈ្មោះកំហុសនរណាចូលដល់វគ្គទី8ហើយនៅចុងបញ្ចប់គឺនាទីពីនេះពីនោះបាទជាបឋមនេះសូមជើញជួបនឹងអ្នកគ្រូតាជួបនឹងអ្នកគ្រូសូផានីបៃនៃក្រុងណូវ៉ារ៉ាត់កាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងនាទីទស្សនៈខ្ញុំដែលថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងនិយាយពីអំណាចបាទអំណាចបាទដោយដែលលោកម្ចាស់ Acton ជនជាតិអង់គ្លេសនៃសតវត្សទី19ថាអំណាចទាំងអស់តែងតែធ្វើឲ្យកើតអំពើពុករលួយរីឯអំណាចផ្ដាច់ការទៀតសោតក៏នឹងបណ្ដាលឲ្យពុករលួយពេញធឹងណាស់ទៅទៀតសូមជឿស្ដាប់
យូរឆ្នាំទៅអំណាចវាជ្រួតជ្រាបក្នុងសរសៃសសូមខ្លួនប្រានចិត្តគំនិតខួរក្បាលហើយជ្រាបនឹងអំណាចបានជះអត្តពលអំណាចព្រោះចេញមកដូចជាពឹសពោះអសេរពឹសប្រែក្លាយខ្លួនឲ្យលែងទៅជាមនុស្សឲ្យទៅជាយក្សបញ្ចេញចង្កូមត្របាក់ស៊ីសាច់ហត់ឈាមមនុស្សរាសដែលជាអ្នកគ្មានអំណាចអំណាចហ៊ីហោទៅដល់កូនចៅក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនទាំងមូលទៀតប្រទេសខ្មែរបើមានយក្សហើយគឺត្រូវរស់ក្នុងការភិតភ័យតក់ស្លុតព្រួយបារម្ភខ្លាចយក្សចាប់ស៊ីអនិច្ចាខ្មែរមនុស្សខ្មែរត្រូវយក្សក្រហមស៊ីសាច់ហត់ឈាមអស់ច្រើនលានអ្នកមកហើយសម័យប៉ុលពតឥឡូវត្រូវបិសាចក្រហមតាមមកយាយីទៀតតើជីវិតខ្មែរនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅអន្តរជាតិពិភពលោកត្រូវបើកភ្នែកក្រឡេកមើលទុក្ខវេទនារបស់ជនជាតិខ្មែរផងហើយមកជួយឲ្យទាន់ពេលវេលាចាប់យក្សក្រហមយកទៅកាច់បំបាក់ចង្កូមពឹសពលវាចេញទៅហើយបំបាក់យក្សកុំឲ្យមាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៀតបិសាចក្រហមមកពីទិសខាងកើតអន្តរជាតិត្រូវតែដឹងដែលមកបំផ្លាញខ្មែរឲ្យវិនាសហិនហោចនោះខ្មែរយើងត្រូវនាំគ្នាដេញ ឲ្យវាចេញទៅកុំឲ្យវានៅយាយីខ្មែរទៀតកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ខ្មែរទូទាំងប្រទេសអាចកំចាត់យក្សកំចាត់បិសាចក្រហមចេញបានកម្លាំងមហាជនអាចឈ្នះកម្លាំងអំណាចបានអំណាចនេះវាមានពឹសពុលសាហាវណាស់ដូច្នេះហើយបានជានៅប្រទេសសេរីគេតែងកំណត់ពេលវេលាឲ្យអ្នកកាន់ដឹកនាំប្រទេសមិនឲ្យនៅក្នុងអំណាចយូរអង្វែងឲ្យលំក្នុងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននោះបានយូរទេគឺបានត្រឹមតែ2អាណត្តិហើយក្នុងមួយអាណត្តិគឺ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបានតែ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមិនមែនដោយអ្នកដឹកនាំខ្មែរនៅក្រាញ់នោនីលក្នុងអំណាច30-40ឆ្នាំយ៉ាងនេះឡើយពីខ្ញុំសុផានិបៃវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយជូនស្ដាប់ពីទីក្រុងណតវ៉ករដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិក
តើទីនេះគឺជានាទីសភៅខ្មែររឿងសុបិននឹងការពិតភាគ2ចូលដល់វគ្គទី12របស់លោកវ៉ាន់ឌីកោនអានជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទសានសុវិតវគ្គនេះពួកខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្សុតកម្មមនុស្សក្នុងគណៈបកនិងគណៈដឹកនាំនៅឆ្នាំ1976បាទសូមជួយស្ដាបការគូសវាសខ្សែបន្ទាត់នយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្មែរក្រហម Esquisse de la ligne politique extérieure de Khmer Rouge នៅខែមករាឆ្នាំ1976ខ្មែរក្រហមប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះមានឈ្មោះថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបបខ្មែរក្រហមដែលកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះមានលក្ខណៈខុសឆ្ងាយណាស់ពីកម្មវិធីនយោបាយដែលពួកគេបានកំណត់នៅខែឧសភាឆ្នាំ1970គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺរបបសមូហភាពនិយមពោលគឺរបបកុម្មុយនីសចំតែម្ដងការអនុវត្តគោលការណ៍របបសមូហភាពនិយមនេះតម្រូវឲ្យប្រជាជនព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងមធ្យោបាយបង្កើតផលទាំងអស់ត្រូវយកមកដាក់ជាសម្បត្តិរួមរីឯវប្បធម៌ថ្មីត្រូវប្រយុទ្ធវាយកំទេចវប្បធម៌ពុករលួយនៃសង្គមចាស់ជំនឿសាសនាគ្រប់ប្រភេទត្រូវហាមឃាត់នៅថ្ងៃ2មេសាឆ្នាំ1976ដដែលនោះខ្មែរក្រហមសោកចិត្តទទួលការលាលែងពីមុខតំណែងរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុហើយខៀវសំផនបានត្រូវតែងតាំងជាប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នេះសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានត្រូវយកទៅដាក់ឃុំទុកនៅក្នុងរាជវាំងនេះជាដំណាក់កាលដ៏ពិបាកបំផុតរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលគ្មានសង្ឃឹមអ្វីទៀតក្រៅពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនៅក្នុងរាជវាំងព្រះអង្គមានតែវិទ្យុមួយសម្រាប់តាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនព្រឹត្តិការណ៍នេះបន្តិចគឺមុនពេលដែលខ្មែរក្រហមសម្រេចសុខចិត្តទទួលយកការសុំលាលែងពីមុខតំណែងរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុគណៈមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានបើកអង្គប្រជុំមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសវៀតណាមដែលនៅតែពំប្រមដកកងទ័ពរបស់គេចេញពីទឹកដីផ្នែកអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជា នេះជាបញ្ហាមួយដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតចំពោះខ្មែរក្រហមគឺស្មុគស្មាញជាងបញ្ហាកំណត់ព្រំដែនទៅទៀតព្រោះថាជាបញ្ហាចំពោះមុខទោះបីពលពតជឿថាកងទ័ពខ្មែរក្រហមជាកងទ័ពដ៏អង់អាចអាចវាយកទឹកដីខ្មែរដែលវៀតណាមបានក្តិចយកទៅកាលពីពេលមុនក្តីក៏ពលពតនៅតែបារម្ភខ្លាចក្រែងវៀតណាមវាយប្រហារមកលើស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃណាមួយនៅពេលខាងមុខដែរទោះនៅក្នុងករណីណាក្តីក៏ពលពតដឹងយ៉ាងច្បាស់ដែរថាការរក្សាសន្តិភាពជាការមួយដ៏ពិបាកនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះការកំណត់នយោបាយក្រៅប្រទេសក៏កាន់តែពិបាកថែមទៀតជាពិសេសនៅពេលមួយដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុពំប្រមចូលរួមចំណាយក្នុងបដិវត្តខ្មែរនៅក្នុងអង្គប្រជុំគណៈមជ្ឈិមនាដើមឆ្នាំ1976នោះខ្មែរក្រហមម្នាក់បានថ្លែងថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុកំពុងតែត្រូវប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបោះបង់ចោលរីឯប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះក៏ជាប់គុណដូចគ្នាអ៊ីចឹងដែរបើយោងទៅតាមការវិភាគផ្សេងៗឃ្លាចុងក្រោយនេះសំដៅជាពិសេសទៅប្រទេសវៀតណាមខ្មែរក្រហមដែលបញ្ចេញមតិរបស់គេនៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះបានបន្ថែមទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏យើងនឹងអាចមានមិត្តភក្តិនៅអាហ្វ្រិកដែរព្រោះបន្តិចទៀតនេះគេគង់នឹងបានដឹងថាតើបដិវត្តយើងមានធម៌ពលខ្លាំងបែបណាអ្នកដែលឡើងនិយាយនោះដែលពំយល់អ្វីទាំងអស់ពីស្ថានភាពអន្តរជាតិព្រមទាំងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកាត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតអំពីជំនឿរបស់គេថាបន្តិចទៀតនេះចលនាបដិវត្តនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចនឹងយកជ័យជំនះបានហើយដូចនេះយើងនឹងក្លាយទៅជាគ្រូធំរបស់គេជាពុំខានកាលបើបានស្ដាប់បទអន្តរកម្មនេះហើយពលពតដែលមិនដែលអានកាសែតឬស្ដាប់វិទ្យុអ្វីណាមួយក្រៅពីកាសែតនិងវិទ្យុកុម្មុយនីសដើម្បីស្វែងយល់ដឹងអំពីសភាពការពិភពលោកក៏មានជំនឿយ៉ាងមាំថាចលនាកុម្មុយនីសនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូលក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនេះជាចំណុចខ្សោយមួយដ៏ធំរបស់ពលពតនិងពួកខ្មែរក្រហមហើយក៏ជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរមួយចំនួនដែរដែលពុំជឿទៅលើការវិភាគអ្វីណាមួយក្រៅពីការឃោសនារបស់ក្រុមខ្លួនយ៉ាងណាមិញគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីធំជាងការដែលគេជឿតែទៅលើការពូតពោរបស់ខ្លួនផ្ទាល់នោះទេការបោះសម្អាតជនក្បត់នៅក្នុងផ្ទៃបាក់ Les Purges de 1965 à 1977នៅពេលដែលប៉ុលពតប្រកល់តួនាទីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកឲ្យខ្លួនឯងនៅខែមេសាឆ្នាំ1976កិច្ចការសំខាន់បំផុតគឺការកសាងរបបសង្គមនិយមនិងការកម្ចាត់ខ្មាំងដែលប៉ុលពតជឿថាកំពុងបង្កប់ខ្លួននៅក្នុងជួរបាក់ប៉ុលពតសម្ដៅជាពិសេសទៅលើអ្នកដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយវៀតណាមដែលប៉ុលពតចាត់ទុកថាជាសត្រូវទី1តាមការពិតទៅក្រៅពីទំនាស់ជាប្រពៃណីរវាងអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរនៅគ្រប់ជំនាន់គ្រប់របបនយោបាយខ្មែរក្រហមមានទំនាស់ពីរទៀតគឺ1ទំនាស់រវាងចិននិងវៀតណាមផ្នែកទឹកដីដែលបានក្លាយទៅជាទំនាស់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមតែម្ដង2ទំនាស់ខ្សែរយៈបដិវត្តមានន័យថាខ្មែរក្រហមយកចិនជាបង្អែករីឯវៀតណាមគេយកសហភាពសូវៀតជាមេកៅយតាំងពីឆ្នាំ1959មកចិននិងសហភាពសូវៀតមានការតែងខ្វែងគំនិតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងគឺដណ្ដើមតួនាទីគ្នាដឹកនាំបដិវត្តនៅក្នុងពិភពលោកយ៉ាងណាមិញទំនាស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងបដិវត្តកុម្មុយនីស្តខ្មែរក៏មានប្រភពផ្សេងពីទំនាស់នេះដែរពួកខ្មែរក្រហមដែលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប៉ុលពតនាំគ្នាដើរតាមមាគ៌ាបដិវត្តរបស់ចិនដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាបដិវត្តវណ្ណៈអធនពិតប្រកបខាងវៀតណាមឯនោះវិញគេចាត់ទុកថាលទ្ធិម៉ៅនិយមបំបកស្រាយលទ្ធិម៉ាក្ស-លេនីនដោយត្រឹមត្រូវទេចិនបានយកមាគ៌ាមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យឬក្រងបងតង់ណាវងមកធ្វើជាគោលការណ៍បដិវត្តរបស់គេ សម្រាប់សម្រួយទៅបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាត្រូវបាក់បែកគ្នាអស់ហើយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងមេគានេះព្រមទាំងប្រជាជនខ្មែរស្រោត្រង់ចិត្ត2លានអ្នកបានត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ចោលយ៉ាងខ្លោចផ្សានៅក្នុងនោះភាគច្រើនជាប្រជាជន17មេសាសូមជម្រាបថាប្រជាជន17មេសាជាប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយដែលបានត្រូវខ្មែរក្រហមដេញចេញពីលំនៅឋានរបស់គេនៅថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ហើយទៅរស់នៅឯជនបទវិញដើម្បីប្រកបមុខរបរជាកសិករនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រែចម្ការអ្នកទាំងនេះត្រូវប្រជាជនមូលដ្ឋានគឺប្រជាជនដែលមានដើមកំណើតនៅជនបទចាត់ទុកថាជាអនុប្រជាជនអ្នកទាំងនេះគឺប្រជាជន17មេសាទាំងនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាខ្មាំងសត្រូវរបស់បដិវត្តន៍សម្រាប់កម្មាភិបាលធំធំប៉ុលពតបានបង្កើតគុកមួយគឺគុកទួលស្លែងដើម្បីធ្វើទារុណកម្មសួរចម្លើយអ្នកដែលត្រូវចាប់សង្ស័យថាមានគោលបំណងវាយរំលំប៉ុលពតបញ្ញាជននិងអ្នកដឹកនាំបដិវត្តន៍ជាច្រើនដែលបានចាញ់បោកខ្មែរក្រហមក៏បានត្រូវប៉ុលពតបញ្ជូនទៅទីនោះដែរដើម្បីធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងឃោឃៅមុននឹងផ្ដាច់ជីវិតចោលនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1976អគ្គមគ្គុទេសកុម្មុយនីសដ៏មហិមារបស់ចិនគឺលោកម៉ៅសេទុងទទួលមរណភាពប៉ុលពតដែលទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកប្រធានម៉ៅបានថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិម៉ាក់សេលេនីនប៉ុន្តែគំនិតដែលសម្បូរបែបជាងគេគឺគំនិតរបស់លោកប្រធានម៉ៅពីថ្ងៃក្រោយមកនៅស្រុកខ្មែរណៃសរ៉នហៅមិតយ៉ាដែលជាលេខាបកតំបន់អេសានបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយត្រូវចាប់ចោតវិបត្តិក្បត់បដិវត្តន៍បន្ទាប់មកកៅមាសបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃ25កញ្ញានៅពេលនោះប៉ុលពតបានប្រកាសលាលែងពីមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសំអាងលើមូលហេតុសុខភាពប៉ុលពតបានប្រគល់មុខតំណែងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅឲ្យនួនជាប៉ុន្តែនៅខែតុលាប៉ុលពតក៏បានវិលមកកាន់មុខតំណែងនេះវិញតាមការពិតការប្រគល់មុខតំណែងនេះជាបណ្ដោះអាសន្នទៅឲ្យនួនជាគ្រាន់តែជាល្បិចរបស់ប៉ុលពតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុលពតចង់ដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដែលមិនពេញចិត្តនឹងខ្លួនមុនពេលដែលប៉ុលពតត្រឡប់មកកាន់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញមានរឿងមួយបានកើតឡើងគឺការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការកំណត់ថ្ងៃកំណើតបាក់ខ្លះថាឆ្នាំ1951ខ្លះទៀតថាឆ្នាំ1960បន្ទាប់ពីណៃសរ៉ននិងកៅមាសត្រូវចាប់ខ្លួនប៉ុលពតបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃកំណើតបាក់គឺថ្ងៃ1960អ្នកទាំងពីរនេះដែលជាជនកុម្មុយនីសជើងចាស់គឺចំនួនបណ្ដាឆ្នាំ50ពុំព្រមទទួលស្គាល់ប៉ុលពតទេព្រោះគេនៅតែមានជំនឿទៅលើវៀតណាមជាដរាបនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1976នោះអៀងសារីបានលើកឡើងអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររំលំប៉ុលពតប៉ុន្តែអៀងសារីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកងទ័ពគ្មានចាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេគឺចាប់តាំងតពីពេលនោះមកហើយដែលសកម្មភាពធំបំផុតរបស់ប៉ុលពតបាញ់មុខព្រួញតែទៅលើអ្វីដែលប៉ុលពតហៅថាជន់ក្បត់បដិវត្តន៍ចំពោះប៉ុលពតខ្មាំងនឹងជន់ក្បត់ស្ថិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មាភិបាលជាច្រើនត្រូវចាប់យកទៅសួរចម្លើយនៅគុកទួលស្លែងផ្ទុយពីការយល់ឃើញរបស់ប៉ុលពតថាភេរវកម្មជាមធ្យោបាយដែលនាំទៅរកការបញ្ចប់នៃអំពើក្បត់វិធានការទាំងនេះបែរទៅជាការចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលនៃអំពើក្បត់ពេញផ្ទៃបាក់ទៅវិញការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រទេសចិនប្រជាមានិត Développement des relations entre le Cambodge démocratique et la République populaire de Chine.នៅថ្ងៃ28កញ្ញាឆ្នាំ1977ប៉ុលពតបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកអមដំណើរមានជាអាតអៀងសេរីវ៉ុនវេតជួនជឿនព្រមទាំងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនផងដែរប៉ុលពតបានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងអធិកអធមពីសំណាក់អ្នកដឹកនាំចិនថ្នាក់កំពូលគឺ ហ្វាគួហ្វឹងនិងតឹងសៀវភីងនៅក្នុងឱកាសនោះប៉ុលពតធ្វើសង្កថាជាច្រើននៅក្នុងពិធីជប់លៀងនានាដែលអ្នកដឹកនាំចិនបានរៀបចំយ៉ាងមមាញឹកទទួលជាកិត្តិយសដល់អ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រហមប៉ុលពតបានសម្ដែងការកោតស្ញែងចំពោះលោកប្រធានម៉ៅព្រមទាំងទ្រឹស្ដីតស៊ូវណ្ណៈជាអចិន្ត្រៃយ៍របស់អគ្គមគ្គុទេសដ៏មហិមារបស់ចិនហ្វាគួហ្វឹងដែលជាអ្នកទទួលតំណែងបន្តពីលោកម៉ៅសេតុងបាននិយាយសរសើរយ៉ាងខ្លាំងអំពីអ្វីដែលអ្នកដឹកនាំចិនរូបនេះហៅថាមេគីដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់បដិវត្តន៍ខ្មែរនៅពេលនោះលោកតាំងសៀវភីងដែលជាសហការីហើយក្រោយមកជាគូសត្រូវរបស់ម៉ៅសេតុងបានត្រូវមហាសន្និបាតបក្សទី11អនុញ្ញាតឲ្យមានមុខមាត់សារជាថ្មីនៅក្នុងបក្សកុម្មុយនីស្តចិនដោយមានឋានៈជាអ្នកដឹកនាំជួរទី3បន្ទាប់ពីម៉ៅសេតុងទទួលអនិច្ចកម្មទៅប្រទេសចិននៅឆ្នាំ1977នោះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយមិនច្បាស់លាស់ព្រោះមេគីបដិវត្តរបស់ម៉ៅសេតុងបានត្រូវប្រជាជននិងអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងហ្វាកាហ្វឹងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើការកែទម្រង់បែបណាទេហើយសម្រាប់សរុបទៅក៏ទម្លាក់ទោសទៅលើម៉ៅសេតុងនិងទៅលើក្រុមរបស់ភរិយាលោកប្រធានម៉ៅទាំងអស់ឡាបងដេកាតដែលប្រជាជនចិនស្អប់ខ្ពើមជាអណៃទោះជាយ៉ាងនេះក្តីទោះជាហ្វាកូហ្វឹងបានបញ្ជាគេឲ្យចាប់ក្រុមនេះក្តីក៏ហ្វាកូហ្វឹងខិតខំរក្សាខ្សែបន្ទិននយោបាយរបស់លោកប្រធានម៉ៅដែរតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកកាសែតណាយ៉ាន់ចន្ទានៅក្នុងពិធីជប់លៀងនៅឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់ប៉ុលពតនៅទីក្រុងប៉េកាំងនាឆ្នាំ1977នោះអ្នកនិពន្ធចិននានាខិតខំត្រឹមសរសើរប៉ុលពតដោយត្រដរនៅពេលដែលប៉ុលពតសរសើរមេគីម៉ៅនិយមដោយអិតសំចៃមួយវិញទៀតអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកដឹកនាំចិនទាំងនោះកាន់តែតឹងទ្រូងថែមទៀតគឺការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប៉ុលពតថានឹងដើរតាមមេគីរបស់ប្រធានម៉ៅគឺមេគីដែលអ្នកដឹកនាំចិនមើលឃើញនៅពេលនោះថាកំពុងតែឈានទៅរកទីបញ្ចប់នៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសចិននាខែសីហាដល់ខែតុលាឆ្នាំ1977នោះប៉ុលពតបានលើកឡើងក្រៅផ្លូវការអំពីទំនាស់របស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមដោយសង្ឃឹមថាបកកុម្មុយនីសម៉ៅនិយមនានានៅប្រទេសថៃប្រទេសភូមាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមុខជានឹងជួយជ្រោមជ្រែងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជាពុំខានម្យ៉ាងទៀតប៉ុលពតយល់ឃើញថាទស្សនកិច្ចនោះនឹងប្រែក្លាយបដិវត្តកម្ពុជាឲ្យទៅជាកម្លាំងមួយដ៏ខ្លាំងមហិមាជាពុំខាននៅពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនប៉ុលពតក៏បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៀតលោកគឹមអ៊ីលសុងក៏បានទទួលគណៈប្រតិភូខ្មែរក្រហមយ៉ាងអធិកអធមណាស់ដែរនៅពេលដែលប៉ុលពតត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញប៉ុលពតបានដឹងថានៅពេលទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូចិនខ្វះខ្មែរក្រហមនៅប៉េកាំងនិងនៅភ្យុងយ៉ាងកងទ័ពវៀតណាមបានចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើខេត្តតៃនិងតាមការពិតវៀតណាមចង់សម្ដែងជាពិសេសនៅការមិនពេញចិត្តរបស់គេចំពោះការរឹតចំណងមេត្រីភាពរវាងខ្មែរនិងចិនដែលហេតុថាវៀតណាមចង់អូសទាញរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឲ្យស្ថិតនៅជាមួយនឹងខ្លួនគឺនៅក្នុងរង្វង់បដិវត្តរបស់សហភាពសូវៀតដែលជាសត្រូវរបស់ចិននៅពេលនោះចិនខឹងនឹងវៀតណាមណាស់ព្រោះវៀតណាមមិនព្រមចូលជាមួយបដិវត្តចិនបែរជាយកសហភាពសូវៀតជាបង្អែកទៅវិញនេះជាទំនាស់មួយដ៏ធំដែលបានធ្វើឲ្យបកកុម្មុយនីសខ្មែរបែកបាក់ប្រជាអស់អរលោកនាងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមស្ទេអំណានសៀវភៅរឿងសុបិននិងការពិតភាគទី2របស់លោកវ៉ាន់ឌីកូនតាប៉ុណ្ណេះសិនយ៉ាងថ្ងៃក្រោយនឹងលើកយកវគ្គស្ដីពីជីវភាពរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម យកមកអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសានសុវិតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ ខណៈនេះលោកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះសូមជូនចម្រៀងមួយបទឈ្មោះឬមួយបងខឹងច្រៀងឡើងវិញឬក៏ច្រៀងធ្វើត្រាប់បាទបានន័យថាធ្វើមាត់អេអយអយប៉ុន្តែអត់បានច្រៀងទេចាក់កាសែតដោយអ្នកស្រីបានមូនីលាក់បាទអង់គ្លេសហៅ lip sync lip sync
Bye.
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជានាទីសិភៅខ្មែរតែខ្ញុំនឹងលើកយកសិភៅរបស់លោកបងលាវឆេងហៀតនៅក្រុង Orange រដ្ឋ California មកបន្តអានជូនស្ដាប់បាទថ្ងៃនេះសូមជូនសិភៅរឿងកំហុសនរណាចូលដល់វគ្គទី8តើមាននិយាយពីរឿងស្អីខ្លះសូមជួយស្ដាប់
មកជម្រាបសួរអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់នាទីសភៅខ្មែរជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបានអានសភៅរឿងកំហុសនរណានិពន្ធដោយលោកលាវឆេងហៀតពីក្រុង Orange រដ្ឋ California មកដល់វគ្គស្ដីពីចិត្តមេត្តាជួយសន្តោសគ្នាទៅវិញទៅមកបាទតើវគ្គនេះយ៉ាងណានោះសូមជួយស្ដាប់បាទពីចិត្តមេត្តាជួយសន្តោសគ្នាទៅវិញទៅមកនោះខ្មែរយើងធ្លាប់មានគំនិតនេះតាំងពីបុរាណមកដូចជាភ្ជួរស្រែប្រវាស់ច្រូតស្រូវប្រវាស់សង់ផ្ទះប្រវាស់គឺថាលើគ្នាទាំងភូមិទៅជួយគ្នាម្ដងម្នាក់ឥតមានគិតថ្លៃឈ្នួលអ្វីទេគឺសាមគ្គីធម៌គំនិតនេះបានរលាយបាត់សូន្យតាំងពីរបបខ្មែរក្រហមរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺគេបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាឲ្យខ្មែរលេងទុកចិត្តគ្នាលេងជួយគ្នាកើតសំបីតែឪពុកម្ដាយនិងកូនក្ដីគឺកូនជាកូនអង្ការម្នាក់ម្នាក់ត្រូវស្មោះត្រង់នឹងអង្ការបើគិតវិជ្ជាគេនឹងបញ្ជូនខ្លួនទៅអប់រំឯអង្ការលើនៅឋានត្បូងជាប់អ្នកស្រីគីមធីអ៊ុយហៅយាយទៀងបានរៀបរាប់រួចមកហើយក្នុងសៀវភៅរបស់កើតឈ្មោះអង្ការជានូណាខ្ញុំសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយសក្តីទៀតទេតែខ្ញុំសូមចិត្តបងប្អូនមានធម៌សាមគ្គីក្នុងខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ឡើងវិញមានចិត្តមេត្តាជួយសន្តោសគ្នាទៅវិញទៅមកទើបប្រលឹងខ្មែរចូលមកសន្ធិដ្ឋក្នុងខ្លួនយើងបានទើបសក្តីថ្លៃថ្នូរមានដល់ជាតិខ្មែរពិតប្រកបបានដរាបណាខ្មែរម្នាក់ម្នាក់នៅតែយល់ថាសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនោះពាក្យដែលអង្គការបានបង្កើតឡើងថាត្រឹមត្រូវនោះគឺគ្រប់គ្រងជំហរពង្រឹងគំនិតអាត្មានិយមដើម្បីឲ្យយើងជឿជាក់ថាអ្នកណាធ្វើខុសអ្នកនោះទទួលទៅលុះពេលដែលគេចង់ចាប់កំហុសអ្នកណាម្នាក់ទៀតគេក៏ប្រើពាក្យនេះដដែលកុំឲ្យយើងចាប់ភ្លឹកវែងឆ្ងាយគឺវិធីគេក្តិចចោលម្ដងមួយម្ដងមួយសោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលគេធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចឲ្យម្នាក់ម្នាក់សំងំរស់កុំឲ្យគិតពីអ្វីផ្សេងទៀតគឺល្បិចដែលគេបានអនុវត្តជាបន្តបន្តមកដោយលោកកឹមសុខាបានពោលថាគេធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លៅខ្លាចនិងឃ្លានទើបងាយគេជិះជាន់ពលពតមហាលោតផ្លោះមានអំណួតហួសប្រមាណចង់ធ្វើឲ្យល្អជាងលទ្ធិកុម្មុយនីសក្នុងโลกទាំងអស់អលអរជាងកាលម៉ាលេនីននិងម៉ៅសេតុងគឺកុម្មុយនីសកំពូលដែលគ្មានរដ្ឋាភិបាលគ្មានរដ្ឋមានតែអង្គការនិងមនុស្សជាឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតផលរបស់អង្គការដែលគេហៅថាកុម្មុយនីសយូតូពីផលិតផលគឺសម្រាប់មនុស្សជាង3លាននាក់ដែលត្រូវអង្គការចោទប្រកាន់ថាមានគំនិតប្រឆាំងមកដល់ដំណាក់កាលនេះលោកហបានពោលឡើងថាគួរអាសូរដល់សម្ដីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានថ្លែងជាយូរមកហើយថានៅក្នុងគុកអិតជញ្ជាំងបានសេចក្តីថាត្រូវគេត្រួតមើលគ្រប់សកម្មភាពគ្រប់ពេលវេលាសម្ដីនេះបានរសាត់ទៅតាមខ្យល់បាត់រហូតឥតមានអ្នកណាមានប្រតិកម្មអ្វីឡើយទុកលើទុកបញ្ហាជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្វើឲ្យដើមទ្រូងលោកណែនតឹងស្ទើរប្រេះទើបធ្លាយអាចកំបាំងដែលលោកខំលាក់ទុកជាយូរឆ្នាំមកហើយមានសេចក្តីដូចតទៅនេះ
ខ្ញុំសូមនិយាយដោយត្រង់ព្រោះថាចឹងឲ្យនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកបើត្រង់ទៅត្រង់មកយើងត្រូវនិយាយត្រង់ហើយនិយាយឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងកងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាជាង100,000នាក់ខ្ញុំអាយ៉ងវៀតណាម
សម្ដីនេះគឺសំជាចរិតអ្នកដឹកនាំគឺស្មោះត្រង់ហើយក្លាហាននិងនិយាយការពិតលោកមិនមែនមានគំនិតដោយអ្នកដឹកនាំខ្លះទៀត ដែលខ្វះសេចក្តីក្លាហានមានហ៊ានទទួលការខុសត្រូវនៅអ្វីៗដែលខ្លួនបានសម្រេចឲ្យធ្វើបែរជាលើកដាក់មនុស្សដទៃឲ្យទទួលជួសគួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់គំនិតសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនោះនៅតែសំស្របឥតមាននរណាម្នាក់ភ្ញាក់ផ្អើលជួយឈឺឆ្អាលជួយឈឺចាប់សម្ដេចនាយកទេសំបីអ្នកដែលបានទទួលលៀបពីលោកនៅបុណ្យស័កបានចម្រើនមាសប្រាក់កែវកងទ្រព្យសម្បត្តិសម្បូរសបាយដោយសារចំណាយរិទ្ធិពលរបស់លោកក្ដីក៏ធ្វើហេរហូតនេះប្រហែលជាគេគិតថាលោកជាអ្នកខ្លាំងស្រាប់ហើយឬក៏មានគំនិតគេថាឲ្យឆាប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅទើបដល់វេនគេម្ដងបើមានគំនិតដោយការស្មានចុងក្រោយនេះគឺចូលក្នុងការយល់សបហើយអ្វីដែលគេឈប់ប្រើគេនឹងបញ្ជូនទៅអង្ការលើឯណាទៅពាក្យឯករាជ្យម្ចាស់ការត្រូវក្តោបឲ្យជាប់យកមកអនុវត្តឲ្យបានជាក់ស្ដែងសង្គមរក្សាទុកនៅគំនិតអ្នកងារគំនិតខ្ញុំគេតទៅទៀតពីព្រោះក្រិតបានរំលាយនេតិអ្នកងារចោលតាំងតពីសតវត្សមុនម្លេះពាក្យសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនោះគឺជាពាក្យដែលអង្គការបង្កើតបង្កប់បន្លំដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងទ្រឹស្ដីកម្មផលផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះខ្មែរយើងជឿទាំងស្រុងលើទ្រឹស្ដីនេះទ្រឹស្ដីកម្មផលត្រូវបានពង្រីកនិងពង្រឹងជិត10សតវត្សមកហើយនៅក្នុងអរិយធម៌ខ្មែរនាសម័យដុនដាបដើម្បីបង្ក្រាបពូជសាសន៍ខ្មែរឲ្យជឿទៅលើកម្មផលពីអតីតកាលកុំឲ្យហ៊ានងើបប្រឆាំងនឹងការជិះជាន់បរទេសនៅពេលអង្គការប្រឌិតដើម្បីកម្ចាត់បុគ្គលណាម្នាក់អ្នកផងដែលបានឃើញបានដឹងបានឮហើយច្បាស់ក្នុងចិត្តថាគេប្រឌិតក៏ដោយក៏នៅតែពោលថាកម្មផលដដែលបានសេចក្តីថាទង្វើដែលអង្គការប្រឌិតទាំងប៉ុន្មានអ្នកបានដឹងឮយកស្របទាំងអស់នេះហើយជាចំណុចខ្សោយនៃជនជាតិយើងអង្គការគេបានសិក្សាស្រាវជ្រាវរោគចំណុចខ្សោយយើងជាយូរមកហើយដើម្បីឲ្យយើងយល់ច្រឡំឃើញអំពើរបស់សត្រូវខ្ល้ายទៅជាអំពើមិត្តវិញតើខ្មែរយើងមានបានគិតគូស្រាវជ្រាវអំពីចំណុចខ្សោយរបស់សត្រូវយើងវិញដែរឬទេបើពុំទាន់មានគួរតែចាប់ផ្ដើមបើមានហើយគួរបន្តរហូតទៅជាបន្តទៅនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញអំពីលិខិតសម្ងាត់ដែលព្រះបាទអង្គឌួងបានផ្ញើទៅតាកតងជាមួយនឹងស្ដេចណាប៉ូឡេអុងទី3នៃប្រទេសបារាំងលទ្ធផលពុំបានសម្រេចក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទេកាលដែលព្រះអង្គឌួងសម្រេចប្រទេសសូមជំនួយអំពីព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទី3នោះគឺព្រះអង្គប្រងឆ្វេងយល់ថាតើអនាគតយួននឹងសៀមនឹងយកទន្លេមេគង្គធ្វើជាខណ្ឌសីមាចែកដីគ្នាខាងកើតទន្លេជារបស់យួនខាងលិចទន្លេជារបស់សៀមរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តម1859ដល់1904បន្ទាប់ពីព្រះបាទអង្គឌួងចូលទីវង្គតទៅព្រះបាទនរោត្តមជាបុត្រច្បងបានឡើងគ្រងរាជ្យជាបន្តលុះដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ1863លោកឌូដាដេឡាក្រេមេបញ្ជាការនាវាចរជាតំណាងលោកឧត្តមនាវីឡាក្រង់ឌៀរជាទេសាភិបាលស្រុកកូសាំងស៊ីនបានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រះបាទនរោត្តមក៏បានដាក់រាជណាចក្ររបស់ព្រះអង្គក្រោមកិច្ចការពាររបស់ប្រទេសបារាំងក្នុងពេលនោះថ្ងៃទី3អូសភាគ្រិស្តសករាជ1864ជាថ្ងៃធ្វើពិធីអភិសេកគ្រងរាជសម្បត្តិនៃព្រះបាទនរោត្តមនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឱកាសដ៏ឱឡារិកនោះមានតំណាងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសសៀមចូលរួមផងដែរតំណាងប្រទេសសៀមបាននាំមកវិញនៅសញ្ញាក្រុងរាជមានមកុដព្រះខ័ននិងលំពែងរាជថ្វាយចំពោះព្រះនរោត្តមក្នុងកិច្ចអំណរគុណចំពោះប្រទេសសៀមព្រះបាទនរោត្តមបានអនុញ្ញាតដល់គណៈសង្ឃថៃផ្នែកធម្មយុត្តកនិកាយមួយក្រុមដែលព្រះបិតាព្រះអង្គបាននាំចូលពីមុនមកឲ្យបំពេញសកម្មភាពជាបន្តទៅទៀតត តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះប្រទេសសៀមព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះកិរិយាជាម្ចាស់ការលើប្រទេសព្រះអង្គជានិច្ចបែរទៅប្រទេសវៀតណាមវិញព្រះអង្គទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាដរាបរីឯប្រទេសបារាំងព្រះអង្គចាត់ទុកប្រទេសនេះជាប្រទេសមិត្តមិនព្រមទទួលថាជាប្រទេសអាណាព្យាបាលឡើយទោះព្រះអង្គបានដាក់រាជាណាចក្ររបស់ព្រះអង្គក្រោមកិច្ចការពាររបស់ប្រទេសបារាំងក៏ដោយផ្នែករៀបចំក្នុងនគរស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចចំណុចនេះធ្វើឲ្យបារាំងខកចិត្តមិនតិចទេពីព្រោះនៅឯកូសាំងស៊ីនដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុះបារាំងនោះបារាំងបានរៀបចំផ្នែករដ្ឋបាលមានរបៀបតាមបារាំងរួចទៅហើយក្នុងន័យបង្ហាញលទ្ធផលល្អអំពីផ្នែករៀបចំប្រទេសនេះក្នុងឆ្នាំ1872បារាំងបានថ្វាយនាវាមួយគ្រឿងដើម្បីព្រះអង្គយាងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្រុងហុងកុងម៉ាកាវកង់តុងនិងម៉ានីលព្រះអង្គបានកត់សម្គាល់នូវការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចគ្រប់ទីក្រុងទាំងនោះដោយសារបច្ចេកទេសផ្នែករដ្ឋបាលតាមរបៀបបច្ចឹមប្រទេសដើម្បីជៀសវាងការរំជើបរំជួលនានាព្រះបាទនរោត្តមបានចាប់ផ្ដើមកែរបៀបរៀបចំស្រុកទេស5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះរាជទស្សនកិច្ចនៅបរទេសនៅថ្ងៃទី15មករាឆ្នាំ1877ព្រះអង្គបានឡាយរាជក្រឹត្យបំបត្តិរាជងារដូចជាឧបយុវរាជអបរាជខ្ញុំកំដរអ្នកងារជាដើមឧបសគ្គធំធំបានកើតមានជាច្រើនក្នុងការកែតម្រង់នេះតែព្រះអង្គបានសម្របសម្រួលប្រជារាស្ត្រឲ្យមានស្មារតីរួបរងគ្នានិងឯករាជ្យជាតិជានិច្ចបាទសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះចុះចាំថ្ងៃក្រោយនឹងបន្តអំពីវត្តមានបារាំងនៅកូសាំងស៊ីននិងកម្ពុជាជាការស្រាវជ្រាវរបស់លោក Milton Osborne ថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលាបាទចាំថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀត
បាទហើយមុននឹងជម្រាបលាសូមអញ្ជើញជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សបាទថ្ងៃប្រហ័សទី29អូសុភាគ្រិស្តសករាជ2025អលនីនឹងមានស្ដាប់យទីគ្រប់ប្រាប់អានបញ្ហាធំមកកើតបញ្ហាធំហើយពេលនេះបាទព្រោះថាស្ថានភាពនៅក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែក្តៅគគុកអ្នកខ្លះថាជាពាក្យចចាមរាមទេបាទនៅព្រោះថាធនាគារនានានៅស្រុកចិនឈប់បាទมันชอบទេគឺมันមានអ្នកណាយកលុយទៅផ្ញើបាទនៅសល់ដល់ 1% ដែលធ្លាប់មានមានតែអ្នកដែលព្យាយាមបន្តកន្ទុយគ្នាសុំដកលុយពីបញ្ជីក្រៅពីនេះក៏មានពាក្យចចាមអារាមមកថាប្រធានអ្នកប្រេស៊ីជីនពីងត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះមានខុសពីអង់សាន់ស៊ូជីនៃប្រទេសមានម៉ាឡាយនៅតាមវិលកប៉ាល់ហោះគ្មានសកម្មភាពដូចធម្មតាទេព្រោះមានបំរាមគោចរហាមទៅណាទាំងអស់ប៉ាសពតត្រូវរឹបអូសទុកខ្ញុំថាអាចជាព័ត៌មានកុហកទេក៏មិនដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរឿងពិតខ្លាយទៅជាកុហករឿងកុហកខ្លាយទៅជារឿងពិតអស់ទៅហើយតំណែងចុងក្រោយបានឲ្យដឹងទៀតថា នៅសង្កាត់កំពែងក្រហមនៃក្រុងប៉េកាំងគឺជុំវិញសង្កាត់ទៀនអានមិនវាំងចាស់ពីដើមហើយនៅសាលប្រជាជនឬក៏កន្លែងប្រជុំធំៗរបស់គណៈបកនិងរបស់សភាប្រជាជនរបស់ចិនត្រូវបានបិទមិនអោយមានចរាចរចេញចូលដោយឃើញមានដាក់បំរាមអញ្ញាសឹកទៀតផងកិច្ចជួបប្រជុំពេញអង្គរបស់ការិយាល័យនយោបាយគណៈបកកុម្មុយនីសចិននោះបានចាប់ផ្ដើមតាំងតពីថ្ងៃពុធទី14ឧសភាមកបាទពីសប្ដាហ៍ហើយតែនៅរោគទីបញ្ចប់ពុំទាន់ឃើញគណៈដែលសន្និសិទនេះបន្តដំណើររៀងរាល់ថ្ងៃលោកស៊ីជីនពីងបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចតាមខេត្តខាន់ឆ្ងាយឆ្ងាយទៅវិញគឺបាត់ខ្លួនពីភ្នែកសាធារណជនអស់4ថ្ងៃជាប់ជារឿងចម្លែកដែលកិច្ចប្រជុំរបស់ការិយាល័យនយោបាយបកបន្តការងារទាំងដែលអគ្គលេខាអវត្តមានជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាគេឃើញស៊ីជីនពីងនៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្តហេណានដែលជាខេត្តបរមបរានរបស់ចិនជាទីតាំងនៃរាជធានីចាស់ដល់ទៅ4គឺមានតាំងតពីសតវត្សទី1មកម្លេះដូចជាក្រុងលួយ៉ាងជាដើមនៅក្នុងសាមកុកបាទដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺមេដឹកនាំគណបកថ្នាក់ខេត្តនិងតំបន់ដែលមិនមែនជាមនុស្សរបស់ស៊ីជីនពីងត្រូវបានតែងតាំងឲ្យឡើងជាអនុប្រធានបកឬក៏ជាអភិបាលខេត្តដូចជាខេត្តហ៊ូណានខេត្តហាន់ឆូវខេត្តស៊ានស៊ីជាដើមកិច្ចប្រជុំការិយាល័យនយោបាយបកបន្តធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតទៅទៀតបាទបានគេថាដកមនុស្សចាស់ចេញដាក់មនុស្សថ្មីព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតឲ្យដឹងថាភរិយារបស់លោកស៊ីជីនពីងក៏អវត្តមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលស៊ីជីនពីងទៅបង្ហាញខ្លួនបាទបាត់ខ្លួនទៅម្នាក់ទៀតប្រហែលជាលួចទៅជួបនឹងកូនស្រីដែលរៀននៅអាមេរិកទៅដឹងសេដ្ឋកិច្ចចិនដាំក្បាលចុះនៅច្រើនវិស័យមានដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យបាទលក់ដីលក់ផ្ទះលក់អីហ្នឹងផ្ទះលក់លេងបានណាផ្ទះខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងកំពុងទៅវាយចោលអស់ច្រើនណាព្រោះថាមានរញ្ជួយផែនដីតែបន្តិចក៏ប្រេះបាទប្រេះឆាគ្រោះថ្នាក់មិនអាចនៅបានបាទដូច្នេះគេក៏បំផ្ទុះផ្ទះខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងច្រើនខេត្តច្រើនក្រុងបាទជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយប្រពន្ធដំណឹងដែលអាចជឿទុកចិត្តបានមួយទៀតបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2025នេះសេដ្ឋីចិនបាទពួកអ្នកដែលមានលុយពី1លានដុល្លារឡើងទៅចំនួនដល់ទៅ 15,200 អ្នកបាននាំគ្នារត់ចេញពីប្រទេសចិននេះតើបតានឹង5ខែដំបូងរបស់ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរត់ចោលស្រុកដល់ទៅ 15,200 អ្នកទៅហើយគឺគេនាំគ្នាទៅនៅតាមប្រទេសនានាជាពិសេសនៅឯកោះម៉ាល់តាដែលទទួលឲ្យអន្តោប្រវេសន៍នានាចូលទៅនៅហើយទទួលយកសញ្ជាតិម៉ាល់តាបានទៀតតាមរយៈការបណ្ដាក់ទុនជនបរទេសម្នាក់ត្រូវមានប្រាក់ពី60ទៅ75ម៉ឺនអឺរ៉ូឬប្រមាណជា70ផ្លាយដល់80ផ្លាយម៉ឺនដុល្លារបាទក៏អាចទៅនៅម៉ាល់តាដែលជាកូនកោះមួយនៅកណ្ដាលសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលីខាងជើងប្រទេសលីប៊ីបាទកូនកោះនៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយអ្នកដែលបានសញ្ជាតិម៉ាល់តាអាចទៅអឺរ៉ុបអាចទៅអីដូចអ្នកដែលបានសញ្ជាតិសៃប្រសបាទសញ្ជាតិសៃប្រសនោះដែរដែលខ្មែរមួយចំនួនពួកអ្នកមានមួយចំនួនគេទៅទិញសញ្ជាតិនៅទីនោះបាទដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់អាខ្វាក់ហ៊ុនសែនឯនឹងជាដើមបាទកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកសេដ្ឋីមានប្រាក់1លានដុល្លារឡើងទៅបាទហៅតែសេដ្ឋីបាទហើយមាន1លានណាគេហៅ millionaire ហ្នឹង ប្រមាណជា 13,800 នាក់បាននាំគ្នារត់ចោលស្រុកចិនព្រោះមិនពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ស៊ីជីនពីងដែលតែងតែប្រើអំណាចផ្ដាច់ការចាប់ពួកអ្នកមានគៀបយកលុយបាទដោយចោតប្រកាន់គេថាជាពួកពុករលួយបាទជាអ្នករដ្ឋការឬក៏ប្រឆាំងនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសបាទមានគំនិតប្រឆាំងរិះគន់គណៈបកកុម្មុយនីសបើសិនជាឈ្មោះឬជាអ្នកធុរកិច្ចដូចជាអាម៉ាស៊ីចាក់ម៉ាជាដើមបាទចាក់ម៉ាបាត់ខ្លួនទៅជាច្រើនខែបាទ4 5ខែកាលពីឆ្នាំ2001 2000អីហ្នឹងការនេះធ្វើឲ្យមិនតែអ្នកមានអ្នកក្រនោះទេដែលព្យាយាមរកផ្លូវចោលស្រុកទៅនៅប្រទេសដទៃពួកយុវជនយុវនារីក៏នាំគ្នារត់ចោលស្រុកទៅនៅប្រទេសដតីទៀតប្រតិការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនស៊ីជីនពីងបានទាំងអំពាវនាវកុំឲ្យយុវជនចិននាំគ្នាចោលស្រុកបាទអ្នកខ្លះគេថារឿងការគ្រប់គ្រងរបស់មហាប្រទេសចិននេះមិនមែនដួលរលំងាយៗនោះទេតែក្នុងលោកយើងនេះមិនមានអ្វីដែលនៅនិច្ចំរហូតនោះឡើយជាពិសេសគឺអំណាចនឹងតែម្ដងប្រកបណាបកកុម្មុយនីសចិនមានអាយុយឺនយូរមកទល់នឹងពេលនេះក៏អាយុបាន104ឆ្នាំដែរហើយព្រោះត្រូវបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1921ហើយក៏បានឡើងកាន់អំណាចលើសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនមកតាំងតពីឆ្នាំ1949ដេញពួកចិនគួកមីនតាំងមកឲ្យរត់បះជើងទៅនៅកោះតៃវ៉ាន់បាទដូច្នេះគណៈបកកុម្មុយនីសចិនក៏កាន់អំណាចមក76ឆ្នាំហើយមិនងាយមានអ្នកណារំលាយបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែស៊ីជីនពីងជាកម្លាំងចលករជាគ្រឿងចក្រយន្តដែលជំរុញឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនអាចគ្រប់គ្រងមហាប្រទេសចិនដែលគេអះអាងថាមានប្រជាពលករដល់ទៅ1400លានអ្នកនោះតែតាមពិតហើយគេថាមានមិនដល់ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឮថាមានតែប្រមាណជា7ទៅ800លានអ្នកប៉ុណ្ណោះបាទព្រោះស្លាប់កាលពី COVID-19 នឹងច្រើនណាស់តែចិនគេបិទបាំងរឿងបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទីក្រុងផ្សេងៗស្ងប់ស្ងាត់អត់ទៅមានមនុស្សដូចពីដើមបាទតាំងតពីឆ្នាំថ្មីបាទឆ្នាំចូលឆ្នាំចិនថ្មីនេះកន្លងមកអ្វីៗផ្លាស់ប្ដូរអស់រលីងស៊ីជីនពីងបានចេញមុខមកកាន់អំណាចតាំងតពីឆ្នាំ2012ក្នុងឋានៈជាកំពូលមេដឹកនាំរបស់ចិនព្រោះគាត់កាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការគណបកកុម្មុយនីសចិននិងជាប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមរបស់ប្រទេសចិននឹងផងគឺក្នុងពេលជាមួយគ្នាតែម្ដងក្រៅពីនេះនៅឆ្នាំ2013គឺមួយឆ្នាំក្រោយមកស៊ីជីនពីងក៏បានទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីទី7របស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនថែមទៀតបាទតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាអំណាចរបស់ស៊ីជីនពីងចាប់ផ្ដើមរង្គោះរង្គើនោះបាទក្រៅពីពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលក៏ជាពាក្យចចាមអារ៉ាមតែប៉ុណ្ណោះនៅមិនទាន់មានសញ្ញាអ្វីដែលបង្ហាញច្បាស់ថាស៊ីជីនពីងខ្លាយទៅជាអងសានស៊ូជីភេទប្រុសនោះនៅឡើយទេបាទយោងតាមប្រភពដែលនិយមចិនគេថានៅពុំតាន់ឃើញភ័ស្តុតាងបង្ហាញថាស៊ីជីនពីងកំពុងតែចុះខ្សោយឬក៏កំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់អំណាចនៅឡើយទេស៊ីនៅតែបន្តក្តាប់ក្តោបស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នៅស្រុកចិននៅឡើយគេនៅតែអះអាងថាស៊ីកាន់អំណាចធំណាស់ ព្រោះគ្រប់គ្រងទាំងបកទាំងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនទាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីនោះមើលទៅមានអ្វីដែលបង្ហាញថាគ្មានអ្នកណាមានលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពអាចផ្ដួលរំលំស៊ីបានឡើយការដឹកនាំរបស់ស៊ីជីនពីងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្ថិរភាពនិងការពង្រឹងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់គណបកកុម្មុយនីស្តចិនទៅលើគ្រប់វិស័យនៃសង្គមចិនបាទគេថាដែលយើងនាំគ្នាសង្ស័យពីភាពរង្គោះរង្គើនៃអំណាចរបស់ស៊ីជីនពីងនោះប្រហែលជាមកពីយើងបានឮគេនិយាយអំពីយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្រោមការដឹកនាំរបស់ស៊ីជីនពីងនោះហើយមើលទៅយ៉ាងណាក៏ដោយការបោសសម្អាតសមាជិកភាពពុករលួយនេះគេធ្វើតែទៅលើបុគ្គលណាដែលគេដឹងថាពុករលួយឬក៏មិនស្មោះត្រង់នឹងបកកិច្ចការនេះមិនមែនជាសញ្ញាបង្ហាញថាស៊ីជីនពីងកំពុងតែប្រឈមនឹងភាពចុះខ្សោយនយោបាយនោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកសង្កេតការជាច្រើនបានចង្អុលឲ្យមើលពីការបាត់ខ្លួនរបស់ពួកនាយទាហានប្រូស៊ីជីនពីងនិងជាពិសេសការធ្វើអត្តឃាតរបស់ឧត្តមសេនីយ៍សែហឺពីរូបគឺម្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ហឺវ៉ៃតុងដែលប្រភពខ្លះថាស៊ីជីនពីងជាអ្នកដកហូតយសៈក៏ប៉ុន្តែប្រភពខ្លះផ្សេងទៀតគេថាវាជាស្នាដៃរបស់អនុប្រធានគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមគឺឧត្តមសេនីយ៍ចាងយូសៀដែលជាសត្រូវរបស់ស៊ីជីនពីងនោះហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺឧត្តមសេនីយ៍ហឺហុងជុនបាទដែលក៏មានពាក្យចចាមអារាមថាហឺហុងជុននេះបានធ្វើអត្តឃាតបាទសម្រាប់ខ្លួននៅពេលដែលត្រូវចាប់យកទៅស៊ើបអង្កេតបាទអំពើពុករលួយឬក៏អសមត្ថភាពអីផ្សេងទៀតមានតែហឺហុងជុនក៏ដូចជាហឺវ៉ៃតុងនោះដែរជាមនុស្សរបស់ស៊ីជីនពីងបាទរឿងចិនទុកមួយអន្លើសិនទៅចុះចាំថ្ងៃក្រោយមកបន្តសូមលើកយករឿងខ្មែរនិងសៀមមកជម្រាបបន្តិចបាទខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានពីកាសែតថ្មីថ្មីដែលក៏បានស្រង់យកព័ត៌មានពីកាសែតបរទេសដទៃទៀតមួយចំនួនមានកាសែត The Nation ជាដើមយកមកជម្រាបលោកអ្នកនាងពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុះអាវុធនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាបាទអូបុកកាលពីម្សិលមិញនេះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាហានខ្មែរយើងមួយរូបបាទបាទក្រោយការផ្ទុះអាវុធរយៈពេលខ្លីនៅតំបន់ព្រំដែនរវាងថៃនិងកម្ពុជាមេដឹកនាំប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនៅថ្ងៃម្សិលមិញគឺ28ខែឧសភាបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទដើម្បីទប់ស្កាត់ចំនួនកំឲ្យរីធំបើតាមលោកស្រីផែថងឋានប្រទេសទាំងពីរបានយល់ពីស្ថានភាពនិងកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Nation លោកស្រីផែថងឋានជិនវត្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអះអាងថាយើងមិនចង់ឲ្យចំនួនរីធំឡើយនៅពេលសួរថាតើលោកថាក់ស៊ីនអាចជួយអន្តរាគមន៍បានទេលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃផែថងឋានបានឆ្លើយថាទំនាក់ទំនងរវាងលោកស្រីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតល្អស្រាប់រួចទៅហើយមិនចាំបាច់ទៅពឹងឪពុករបស់លោកស្រីឡើយក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី28ខែឧសភាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការប៉ះទង្គិចរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃនៅភូមិដេជោមរកតឃុំមរកតស្រុកចំខ្សានខេត្តព្រះវិហារ ហេតុការដែលបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី28អូសភាគឺបង្កឡើងដោយកងទ័ពថៃដោយពួកគេបានធ្វើការបាញ់ប្រហារមុនមកលើលេណដ្ឋានដែលជាទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពកម្ពុជាជាយូរលង់ណាស់មកហើយការបាញ់ប្រហារនេះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតកងទ័ពកម្ពុជាម្នាក់ក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់ថាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះមិនមែនជាជម្រើសដែលកម្ពុជាចង់បាននោះឡើយហើយភាគីនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយក្រសួងការពារជាតិថៃដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយក្នុងការធ្វើឲ្យស្ថានភាពវិលត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងបង្ការកុំឲ្យស្ថានភាពនេះកើតឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទអត្ថបទនេះជារបស់អ្នកសារព័ត៌មានឈ្មោះធានភិរិនមកធានភិរិនអរគុណធានភិរិនអលូននាងជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ការនាំចូលផលិតផលសម្រេចនិងផលិតផលជិតសម្រេចរបស់គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់កូឡូកូបំរើឲ្យការនាំចេញពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាតទៅជាពិសេសពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ការនាំចូលផលិតផលដែលត្រូវនាំចេញទៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយម្យ៉ាងទៀតគឺទប់ស្កាត់ទំនិញរបស់ចិនបាទព្រោះចិនឆ្លាតណាបើអាមេរិកគេដាក់ពន្ធគយទៅក៏បញ្ជូនផលិតផលរបស់ខ្លួនមកស្រុកខ្មែរយកមកវាយត្រាខ្មែរថា made in Cambodia ឬបញ្ជូនបន្តទៅអាមេរិកលោកគុណយឹមមុខដោយយួនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយបានណែនាំឲ្យប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននាយកដ្ឋានសាខានិងការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចាប់ពីថ្ងៃ27អូសភាតទៅគឺថាត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យរូបវ័ន្តលើការនាំចូលធាតចូលផលិតកម្មគោលូកូផលិតផលចិត្តសម្រេចរបស់គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់គឺអាទំនិញរបស់ចិននឹងឯងចិត្តសម្រេចក៏បានតែនៅខ្វះទៅវៃត្រាថា made in Cambodia ប៉ុណ្ណោះលោកគុណយឹមបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីរកឃើញបាត់ល្មើសត្រូវខិតទុកនិងបន្តនីតិវិធីជាធរមានសម្រាប់ទំនិញល្មើសដែលឡាយចំពោះទំនិញផ្សេងទៀតដែលស្របតាមការប្រកាសត្រូវសម្រួលជាអតិបរមាដល់ធុរជនក្នុងការយកទំនិញទៅបម្រើខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់មេសៀគុនយឹមគួររំលឹកថាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំប្រកាសដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសានោះមករដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រភពទំនិញក្នុងនោះកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមការងារចំពោះកិច្ចសម្រាប់សម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគទ្វេភាគីកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចន្ទលជាប្រធានលើសពីនេះរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងនីតិវិធីបង្ការនិងបង្ក្រាបបទល្មើសនឹងទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំដើមកំណើតទំនិញនេះត្រង់នេះថារបស់ចិនយកមកវាយត្រាខ្មែររបស់យួនយកមកវាយត្រាខ្មែរពួកគេគេមានអ្នកស៊ើបអ្នកអីដែរគេមិនខ្វាក់នេះគេដឹងហើយនឹងជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីវិធានដើមកំណើតទំនិញប្រកបដោយតម្លាភាពសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្ដីពីវិធានការសម្រាប់បង្ការនិងទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំដើមកំណើតទំនិញ សម្រាប់ការនាំចេញទំនិញមួយចំនួនទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្ដីពីនីតិវិធីក្នុងការស្នើសុំនិងការចេញលិខិតអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ដើមកំណើតទំនិញសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញមួយចំនួនទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញតេទៀងវិនិយោគិនបរទេសឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតជាដើមបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ក្នុងការចូលរួមចរចាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការអនុវត្តប៉ុនកុយបដិការ Reciprocal Tarif បានទៅវិញទៅមកបាទជុំទី2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះអរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចុះហើយក៏សូមបិទទ្វារការផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះនេះផងដែរបាទចាំជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកទៀតអរគុណបាយបាយ